Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya bakka jirtan hundaatti isin haa qaqqabu. Sagantaa maatii darban jalatti luba Baqqalee Guuttataa gorsa maatiidhaaf qaban isiniif qabatanii dhiyaachaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Har'as kunoo kutaa sadaffaasaa isiniif qabannee dhiyaannee jirraa nu wajjin turaas ni jira.
Meegaa jalqaba yommuu caqastanii turtan rakkinni maatii biraa ka'uu maatii sana birayyuu darbee hawaasa iyyuu miidhaa jira jettanii fakkeenyaaf kanneen akka mana barumsaa yommuu dhufan ijoolleen maatii biraa waan qajeelfama sirrii hin qabneef gara mana barumsaa yommuu dhufan illee nama gaarii ta'uu dhiisu maatiinis kana hubannaan qabu jettanii waldaatti illee yoo dhufan namoonni maatii biraa sirriitti qabamanii yoo dhufuudhaa baatanii yeroo gara waldaa dhufan illee rakkina uumsuu jettaniitu dubbattanii turtanii dhaloonni akkasitti akkatti hin fufne gochuuf maatiin maal faa gochuu qaba gama wangeelaatiin gama waaqayyo wajjin walitti dhufeenyaatiin wanti maatiin gochuu qabu jiraa rakkina kana maqsuuf.
Jiraachuu mala maaliif waaqayyoo haadhaaf abbaatti maatii kenneera hojii kooti jedhanii itti yaadanii waaqayyoon kadhatanii gara kutinaan yoo itti adeemani wanti hin sirranne hin jiru. Kanaaf iyyuu inni guddaan maatiin gara kutinaan waan kanatti akka adeemu waldaan utuu hin dhuffin abdiis utuu hin kutatin barsiisuudha. Inni gara biraan immoo hawaasumti jiru mootummaan iyyuu taanaan maaliif maatiin hin jiru yoo ta'e biyyis hin jiru waan ta'eef dhimma kana dhimma salphaatti utuu hin ilaalin dhaloonni kun itti fufinsaan haa jiraatu yoo jedhame yaadame kallattii kamiin iyyuu karaa waldaas taanaan karaa biyya lafaa yookiis karaa mootummaa xiyyeeffannaan guddaan maatii irratti jiraachuun akka irra jiru jijjiiramni dhufuun akka isarra jiru yoo ta'uudhaa baatee sodaachisaadha. Waldaan itti fuftee haa jiraattu jennee yoo barbaanne dhaloonni amma jiru qabaa gaariitiin qabamutu sarara jira. Waldaan har'a nuyi waldaa keessatti namoota arginee ilaallu kana dura utuu akka naamusa waaqayyootiin hin jiraanne utuu ta'e waldaa keessatti nama hin argamu hin danda'u. Akka amma jirutti yoo ilaalle jijjiiramiin ta'u yoo ta'e fuuldura keenya maaltu jira yookiis waldaan jiramoo hin jiru kan jedhu gaaffii keessa nu bashe. Kana jalaa baraaramuudhaaf wantoonni namoonni gochuun kan isaan irra jiru bidiruu fayyinaa ijoollee isaaniitiif akkuma barannoo ijaaruutu isaan irra jira. Bidiruu fayyinaa ijaaranii ijoolleen isaanii akka itti galan barsiisuu akkuma nuyi waggaa 20 dadhabee tuffatamaa barsiisaa ture. Maatiinis maaliis haa ta'u maal dhama'iinsa guddaa godhee bidiruu fayyinaa kanatti ijoollee isaa deebisuudhaaf yaalii guddaa gochootu isaarra jira. Waan guddaatu waldaarraa eegama jechuudha. Hojjettoota waldaarraa waan guddaatu eegama. Maatiirraa waan guddaatu eegama. Kanarra darbee warra biyya bushanirraallee waan guddaatu eegama. Dhimma kana dhimma yaalloo godhanii ilaaluun irra hin jiru. Wantoonni nuyi guddinaaf dubbannu. Guddina misoomaatiif kan nuyi dubbannu guddina hafuuraatiif kan nuyi dubbannu humna haaraarratti hundaa'a. Humni haaraan jiru immoo humna ijoollee keenyaati. Humni ijoollee keenyaa sirriitti hin kunuunfamu yoo ta'e sirriitti hin eegamu yoo ta'e egereen borii gaaffii jala kan galu ta'a. Kanaafuu maatiin ta'e kan kana dhimmisaa kan ilaallatu dhimma kana irratti jabinaan hojjechuutu irra jira waaqayyoon immoo kadhachuutu isaan irra jira.
Waaqayyo isin haa eebbisu dhugaadha paaster akkuma isin amma dubbattan keessummaa kan biraa tokkos kanaan dura haasaa godheefin ture keessummaan nama biyya Norweeyii dhufe tokko wajjin kan hin haasa'e waldaan biyya Norweeyii keessa jiru sadarkaatti cufamaaf gurguramaa jirurra jira naan jedhe keessummaan kun sababni isaa maali kan jedhuuf yommuu gaafadhu abbootiin ijoollee isaanii waa'ee waaqayyo sirriitti waan hin barsiisinii fi. Abboonni waa'ee waaqayyoo beekan yommuu du'aan adda ba'aa deemanii ijoollee warri dhiyeenya keessa dhalatan waa'ee waaqessuu waa'ee waaqayyoo waan hin beeknee fi namni mana sagadaa keessatti argamu dhibe jedhee keessummaan kun na haasofsiisaa ture. Kanaaf dhuguma akkuma isin jettan dhaloonni borii waaqayyoo wajjin akka inni itti fufu gochuudhaaf maatiin ga'ee akka qabu gumaacha guddaa nu gumaachitaniif waaqayyoo isin haa eebbisu. Kana qofa miti jalqaba waa'ee hojiis kaastanii turtani. Maatiin utuu galiin qabaatin, dargaggeessi tokko dargaggeettiin tokko utuu galiin qabaatin, baasii immoo qabdi. Kun immoo maatii sana wal dhabsiisuutti fideera. Nagaa maatii jeequ keessatti qooda qabaateera jettan. Kanaaf maatiin kiristaanaa dhaggeeffatoonni keenyas maatii isaanii ijoollee isaanii hojii barsiisuudhaaf dirqamuu qabu. Kunis hin amansiisaa gorsa laattan qabdu gama kanaatiin ijoolleen hojii akka hojjetaniif maatiin maal gochuu qabu?
Baay'ee galatoomii. Eeyyee barsiisa laanneerra kanarratti dhimma kanaas qabnee bal'inaan irratti mari'anneerra. Addumaan galiin utuu hin jiraatin baasii ba'u kan jedhu kanarratti nuti ilaallu baasiin ba'u duwwaa miti. Moraaliidhaan iyyuu kofaatiin argameera galiin utuu hin jiraatin baasii garmalee kana. Eessaa dhufa maddii baasii kanaa yommuu jennu karaa hin taane irra kan dhufuudha. Ala hin taaneef kan dhufuudha. Ala hin taaneen kan dhufu ta'ee baasii ta'a. Walitti dhufeenya foonii namaaf nama gidduu jiru. Sanaaf ala mijeessuuf jedhame galiin utuu hin jiraatin baasiin garmalee yommuu ba'u argina. Egaan baasiin ba'u sun galiin utuu hin jiraatin baasiin eessaa ba'anii jedhu gaaffii jala nama gashi. Hatamee dhufa moo atamittiin dhufa? Nama wallaalchisa yookiin hatamee dhufuu danda'a karaa hin beekamneeni yookiin immoo. Badiisaaf nama qopheessuudhaaf jedhame nama biraa kan namaaf kennamu ta'uu hin danda'a. Keessumaa karaa daa'imman keenyaa yoo ilaalle daa'imman keenyaa galii utuu hin qabaatin baasii moobaayiliidhaaf kaardiidhaaf baasan eessaa argatu inni jedhamu gaaffii nama hundumaati. Kun immoo moraaliidhaanis hanqina guddaa fida. Jireenya egerummaa boriitiifis hanqina guddaa fida. Kanarratti ijoolleen kana barsiifamanii hojjechuun maatii isaaniitti ijjiniin sagantaa beekamaa ta'een hojjetanii galii argachuun akka isaan irra jiru. Galii argatan kan ammoo waan waaqayyo jaallatu irra ooshuun akka isaan irra jiru. Jireenya isaanii boriitiif mi'aa jireenyaa beekuudhaaf hojjetanii argatanii of qopheessuun akka isaan irra jiru. Mana warraatti nafanii dhiirris nafu warri shamarranis nafan. Isaan kun bor mataa isaanii danda'anii jiraachuudhaaf waan jiraniif har'a beekuun akka isaan irra jiru. Kanaafuu waan godhan hundumaa. Akkaataa barbaachisaa ta'etti waaqayyo akka isaan isaan irra barbaachisu irra akka isaan hojjetanii fi barumsi isaaniif kennamaa jira. Kennameeras. Kanaaf kana kan fakkaatudha maatiirraa kan barbaachisu ijoollee isaanii hojii barsiisu jaalala hojii itti agarsiisu bu'aa isarraa argameen immoo karaa sirrii ta'een itti fayyadamtoota akka isaan ta'anii fi gorsa kennuu fi haala amma jirurraa deebisanii karaa sirrii ta'e irra qajeelchuudhaa fi. Maatiin yaalii akka godhan barsiifamaa jiru.
Waaqayyo isin haa eebbisu.
Egaa sababa yeroo keenyaaf sagantaa keenya har'aa asirratti xumuruudhaan kan biraatti ce'uun dura faaruu kanaan eebbifamaa isiniin jenna nagaan nuuf tura.
Do you have it?
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamu gooftaa keenyaa fayyisaa keenya yesuusiin hin galateeffannaa mata dureen waaqayyoo irra nuuf qopheesse barbaacha sanyii namaaf ta'e jedha. An Phaawulos Baayiruuti. Gara sagalee kanaatti utuu hin seeniin fuula dura mataa keenya gadi qabannee hafuurri waaqayyoo akka nu barsiisuuf hin kadhanna. Mootii bara baraa abbaa keenyaatiif fayyisaa keenya Yesuus si galateeffannaa saba jiraatutu si galateeffataa nu jiraachiftee warra galataa nu gootee maqaa gooftaa keenya Yesuusiin galannisiif haa ta'u. Yaa waaqa keenyaa amma immoo kunuun nu deebistee dubbii kee walii wajjin akka dhaggeeffannuuf carraa nuuf laatteettaa? Danqaaf dhoowwaa tokko malee waaqa irraati nutti dubbadhu. Dhaggeeffattoonni keenya hundumtu iddoo jiranitti hidhama qabanitti hiikamanii rakkoo qabanitti furmaata argatanii dubbii ati isaaniif ergitu kanaan eebbifamanii mootummaa keetiif akka qophaa'aniif hafuurri kee gara lubbuu tokko tokko isaanii akka dhaquuf jaalala kee haa ta'u. Ana garbicha keettis dhimma bahi xumura keenyas nuuf miidhagsi maqaa gooftaa keenya Yesuusiin Ameen. Akkuma mata duree isaa irratti kaasuu yaalle barbaacha sanyii namaaf ta'e kan jedhu laalla. Namni utuu hin uumamin kan inni ittiin jiraatu kan inni ittiin deddeebi'u waaqayyoo yaada isaaf qopheesseera. Eega qopheessee fi booddees waaqayyoo ofii isaatii jannata Eden keessatti barsiisaa isaanii isaaniif ta'ee barootaaf isaanii wajjin jiraataa tureera. Kitaabni barnootaa naannoo uumama haaraa ishee qulqullummaatiin bu'uureffamte ture. Addaamiif waan. Bakka itti waaqayyoo wajjin yeroo hunda wal argan Eden keessaa qabu. Yeroo cubbuu hojjetan yeroo yakka godhan daangaa waaqayyoo irra hin darbinaa jedhee irra yeroo darban garuu wanta sodaachisaaf suukkanneessaatu ta'e. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 9 akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 9. Kana booddee namichiif haati manaa isaa yeroo qilleensi qabbanaan qilleensa'utti. Waaqayyo gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa utuu adeemu sagalee dhagaan. Isaan waaqayyo gooftaa duraa mukeetii iddoo dhaabaa sana gidduu hin dhokatan. Waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirtaa jedheen.
Dhaggeeffatoota haalli addaamii waan keessa turan haala miidhagaadhaaf kana jedhamee sammuu amma addunyaa keenyarra ittiin jiraannuun imamuu hin danda'amne ture. Iddoo waaqayyo isaan kaayee yommuu dhibaman cubbuu hojjetanii wanta waaqayyo ittiin bu'inaa jedhetti bu'anii barsiisa isa hormaa sana dhaga'anii yommuu isaaf abbooman yommuu wanti inni isaan abboomes raawwatan waaqayyo duraa dhokachuu yaalan waaqayyo yeroo isaa eeggatee gara Edeniin naqe. Yeroo sagalee waaqayyoo dhagaan dur gammachuu guddaa isaaniitti dhagaama ture. Yeroo dhufaatii waaqayyoo gooftaa isaanii dhagaan dur gammachuutiin itti fiiganii isaa wajjin deddeebi'u isaa wajjin taphatu turan. Amma garuu yeroo qilleensi qabbanaan qilleensotti waaqayyoo gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa utuu adeemu sagalee isaa dhagaanii waaqayyoo gooftaa duraa mukeetii iddoo dhaabaa sana gidduu dhokatanii jedha. Attam nama gaddisiisa dhaggeeffatoota. Waan waaqayyoo jalaa dhokatan itti fakkaate. Waan waaqayyoo isaan hin beekne waan waaqayyoo isaan hin agarre itti fakkaate. Heertuun lakkoofsa 8-9 jiru faallaa waliiti. Lakkoofsa 8 irraa dhokachuuf yaalii isaan godhan yommuu nutti himu lakkoofsi 9 garuu waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirta ittiin jedhee jedha. Waamichi kun waamicha sanyii nama kufe hundumaaf dhiyaatedha. Addaam waaqayyoo irraa adda ba'e. Muka waaqayyoo ta'e jennaan ta'e sana keessa waaqayyoon dhokachuu yaale. Otoo asumnu gooftaan keenya inni waaqaaf lafa uume inni addaamiinis uume sun eessa akka inni dhokate eessa akka inni ture wallaalee miti kan inni isa waame. Waamichi kun waamicha cubbamaatiif ta'uu qabu waamicha barbaacha nama badeef ta'uu qabu ta'uusaa argina. Akkuma namoonni yommuu sa'ii jalaa baddu marratanii waaman yeroo hoolaan jalaa baddu. Akka hoolaatti marratanii hoolaa barbaadan waaqayyo addaamiin yeroo inni dhokate sanyii ganaa addaam keessaan gara booddeetti dhufuudhaaf jiran hundumaa dabalatee eessa jirta kan jedhu waamicha waliigalaa guutummaa addunyaaf dhiyaate argina. Yeroo Qaayil Abeeliin ajjeese taatee wal fakkaataatu raawwate gaafa waaqayyo Qaayiliin obboleessi kee Abeel eessa jira jedhee gaafate Qaayil ani eegdoo obboleessa kootiitii doonni jiru hin beeku ittiin jedhee. Waaqayyoon dhoksuu yaale. Waaqayyo garuu dhiigni Abeel inni dhangalee lafaa akka inni ol isatti iyyachaa jiru eega dubbatee booddee gaa isaaf ta'uu qabu mara isaaf kenne. Dhaggeeffattoota har'as yeroo cubbuu raawwannu baay'een keenya qooda gara waaqayyootti dhiyaanne araara gaafachuu akka wanta waaqayyo dukkana keessatti iddoo qophaatti nuun agarreetti dhokachuudhaaf yaalii goona. Waaqayyo garuu achii maal hojjetta? Amma eessa deemaa jirta? Amma eessa jirta? Gaaffii jedhu. Waamicha jaalalaatiin kan guute yeroo hunda utuu nuuf dhiyeessu argina. Sanyiin namaa inni sababa cubbuutiin fuula waaqayyoo duraa bade waamicha addaa barbaacha addaa isa barbaachise. Kanaafuu waaqayyo gooftaa Yesuusiin teessoo ulfinaa irraa kaasee gara biyya lafaa kanarratti ergee addunyaan kun daandii inni isaaniif diriirsuun gara samaayitti akka isaan deebi'aniif karaa bane. Gooftaa Yesuus biyya lafaarra yeroo ture. Ani karaadhaa, ani dhugaadhaa, ani jireenyaa gara koo kuttaa hidhee affeerraa jabaalaaf cimaa ilman namootaatiif gochaa tureera. Namoonni cubbuu hojjennee waan isa dhokanneef samaayii duwwaa godhee lafa kufte kanarratti nu barbaaduudhaaf ofiisaatii waaqummaa isaa dhiisee bifa garbummaa bifa namaa cubbuu hojjetee uffatee ilman namootaatiif waa'ee baaseera. Gooftaan Yesuus akka karaatti yookiin akka riqichaatti. Waa'ee nuuf baaseera. Nu warra dhugaama nu dinneef ani dhugaadha naa manaa nuun jedhee nu warra jireenya barbaraa dhabneef an jireenya barbaraatii gara kootti deebi'aa jedhee ilmaan namootaatiif fayina fidee gara lafa kanaa dhufeera. Har'ayyuu hojii isaa addunyaa kanaa xumuree gara samiitti yommuu ol deebi'e waaqaaf nama gidduu goree araara buusaa kan jiru walitti kan namoota fidaa jiru tokkummaa kan fidaa jiru nagaa kan buusaa jiru ta'uusaa sagalee waaqayyoo ifatti nutti dubbata. Timootiyoos isa duraa boqonnaa 2:5 irraa akkas jedha. Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabatee waaqayyoof nama walitti fidus tokkicha inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ateedha jedha. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Dhaggeeffattoota har'a waaqaaf nama gidduu goree akka araarsituutti yookiin maalaajii ta'ee kan tajaajilaa jiru gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus. Kanaafidha eenyullee anaan malee gara abbaa dhaquu hin danda'u kan inni jedheef. Sababni isaa namootaaf waaqayyo gidduu goree mana qulqullummaa keetti tajaajila gochaa kan ture biyya lafaa irratti angafa lubaa waan ta'eef gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya kiristoos dhiiga ofii isaatiitiin amma iddoo qulqulluu qulqullootaati akka angafa lubaatti tajaajila ijoollee isaatiif barbaachisu gochaa jira. Kanaafuu barbaachi sanyii namaatiif ta'e barbaacha dinqisiisaadha. Kan cubbuu hojjete nuyi kan cubbuu keenyatti darbe garuu hollaa waaqayyoo isa mudaa hin qabne waan ta'eef. Dubbii kana hordofaa kan jirtan hafuurri waaqayyoo isa isin barbaacha dhufe kanatti akka isin amantan gara isaattis deebitanii isa akka hordoftan dhugaa isa dhabdan akka qabaattan karaa sarraa kaattan kan isaan rakkabuutan jireenya isa sababii cubbuutiif dur dhabdan sana karaa isaa akka argattaniif waamichi isiniif ta'a. Dhaggeeffattoota qalbii keenya jijjiirannee barbaacha sanyii namaatiif ta'e kanaaf deebi akka kenninu hafuurri waaqayyoo nu gaafata. Barbaachi immoo baruma baraan itti hin fufu. Yeroo itti dhaabbatu, yeroo itti daangeffamu, yeroonsaa yeroo itti hafutu jira. Kun balballa raaraa sababii banaa ta'eef waaqayyootti gara keenya dhufaa jira malee yeroo itti balballa raaraa cufamu, yeroo kiristoos uffata firdii uffatee iddoo qulqulluu qulqullootaatii ba'ee gara biyya lafaa dhufuudhaaf jedhu waan dhiyaateef, waan jiruufis, waan ga'eefis yeroo nuyi ammasatti dhiyaannee fayyuu dandeenyu ammadha. Kanaafuu deebii gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus kiristoos nurraa barbaaduuf kan nu ilaachuun nurra jiraatu tole jennee isa dhaga'uudha. Hafuurri waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isinaa gargaaru. Nagaa gooftaan tura.
Jireenyi nuti adda'eera cubbunis nuujoon jeseera nufaalmi abbaabineera.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Yeah, I don't know.